กรรมฐานนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนหลักให้แม่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสมมุติว่าอาจารย์นี้ว่ายังไงอาจารย์นี้ว่ายังไงสับสนตายเลยอาจารย์แต่ละอาจารย์พูดไม่เหมือนกันสิ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้คือหลักของการปฏิบัติหลักต้องแม่นการปฏิบัตินี้ไม่พ้นหลักของไตรสิกขาหลวงพ่อไปไหนก็พูดถึงเรื่องไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรียนต้องเรียนให้ครบส่วนที่ทำกันไม่สำเร็จนะพอนามไม่สำเร็จนะพวกไม่ได้เรียนจิตสิกขาศีลก็ไปรักษาเอานะตั้งใจรักษาเอาแต่พอมาถึงเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตชนิดไหนนะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะเป็นสมาธิที่มีโมหะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิชนิดไหนนะเอาไว้ทำความสงบสมาธิชนิดไหนเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ให้ถ่องแท้เนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิไปทำมิจฉาสมาธิไม่ทำซะดีกว่าทำแล้วโมหะมากกว่าเก่าเป็นมนุษย์ปกติก็ดีๆอยู่แล้วไปนั่งสมาธิให้มันซึมซื่อบื้อไปตายไปเป็นเดรัจฉานทำไปทำอะไรนะเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติหรือบางคนก็ทำแต่ความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรืออะไรต่ออะไรทำกรรมฐานน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้สงบจิตก็สงบแต่ว่ามันสงบอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกนะใจมันลอยสว่างว่างอยู่ข้างนอกแต่ไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจสมาธิที่ใจไปติดอยู่ในความสุขความสงบภายนอกนะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวสมาธิที่พวกเราต้องเรียนให้ได้แล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้คนทำได้เนี่ยเยอะแยะเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนทำไม่เป็นสมาธิอย่างนี้หายากเดี๋ยวนี้สมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะไปหมดละบางคนไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีจะจับหลักได้จับหลักได้ปุ๊บจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความขยันในการรู้อารมณ์รูปนามนะถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตขี้เกียจขี้คลานเนี่ยไม่ใช่จิตที่ดีงั้นสิ่งนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้วิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็ค่อยๆเรียนเรื่องของจิตงั้นบทเรียนที่ทำให้เราได้สมาธิที่ดีนะถึงเรียกว่าจิตสิกขางั้นเรียนเรื่องจิตตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆสอนเรื่องให้รู้ทันจิตเพื่อจะพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องเองคนยุคน้นไม่เข้าใจนะบางทีคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้นั่งสมาธิก็นั่งทำมิจฉาสมาธิไปนั่งทำมันทำไมนะก็เลิกซะทำผิดอ่ะมาฝึกสมาธิที่มันถูกซะก่อนสมาธิที่ถูกมีสองอย่างนะหนึ่งสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้มีสติไม่ขาดสติแต่จิตมันสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะอารมณ์มีเป็นแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้แต่จิตมันเป็นหนึ่งมันเป็นคนดูเนี่ยเราจะฝึกให้จิตมันเป็นคนดูแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผ่านมาผ่านไปตลอดเวลาเนี่ยที่เราจะฝึกให้ได้ตัวนี้เอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมีศัพท์เฉพาะนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเราไปเพ่งเช่นเราเพ่งในความว่างหรือเพ่งจิตให้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกหรือเพ่งแสงสว่างหรืออยู่กับแสงสบายนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้เจริญเมตตานะใจแผ่กว้างออกไปใจไม่อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ขาดสติอันนี้เอาไว้พักผ่อนถามว่ามีประโยชน์ไม่มีเอาไว้พักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยเจริญปัญญารวดไปมันเหนื่อยนะแต่บางคนทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่ได้เรื่องเดือดร้อนอะไรนะขอให้ทำสมาธิอย่างที่สองเป็นก็แล้วกันพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะ เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนนะเหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นนะคนส่วนใหญ่เป็นแบบพวกเรานะที่ท่านบรรลุพระอรหันต์กันนะหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้นะบอกว่าในบรรดาพระอรหันต์500รูป500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3นะระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้แล้วก็ล้างกิเลสได้ท่านเหล่านี้ต้องทรงฌานมีจำนวน60องค์ 12% นะเพราะฉะนั้นทรงฌานอยู่เนี่ย 12% พระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6เช่นแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริยญาณพวกนี้พระอรหันต์เหล่านี้มีอีก60องค์ 12% พระอรหันต์อีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติเพราะว่าอุปโตภาควิมุตติคือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานท่านได้อรูปฌานนะในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พระอรหันต์อย่างนี้ก็มีอีก60องค์อีก 12% รวมแล้ว 36% ที่เหลือเป็นพระสุขวิปัสสกะคือคนอย่างพวกเรานี่เองไม่ได้ทรงฌานนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเข้าฌานได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์นะเข้าใจผิดเลยแต่ตั้งแต่ได้โสดาขึ้นไปเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติได้ปฐมฌานอย่างต่ำที่สุดนะจะเป็นของแถมนั้นเป็นปกติทั่วๆไปภริยาบุคคลทั้งหลายจะได้ปฐมฌานเป็นเบื้องต้นเลยอย่างต่ำถ้าได้ถึงอรูปฌานเป็นอุปโตภาควิมุตติงั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่เองไม่ต้องตกใจว่าเข้าฌานไม่เป็นงั้นเราเข้าใจการฝึกสมาธิให้ถูกซะหน่อยสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจะต่างกับสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอยู่กันนิ่งเนี่ยเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธจิตเป็นคนรู้พุทโธรู้ลมหายใจจิตก็ไม่ไปไหนนะจิตก็อยู่กับลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเช่นไปรู้ลมหายใจไปรู้พุทโธไปรู้ท้องพองยุบพอรู้อย่างนี้นะจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นนะอันนี้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้เลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะแล้วอะไรจริงๆแล้วไม่ได้ดูตัวอารมณ์มีจิตเป็นหนึ่งนะแล้วดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายดูอะไรดูไตรลักษณ์นะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จะทำให้พวกเราเดินปัญญาได้นะคือลักขณูปนิชฌานแต่บรรดาพระอริยบุคคลนะท่านทำลักขณูปนิชฌานจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนนะท่านสามารถใช้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้ถ้าปุถุชนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยชินจะชินแต่อารัมมณูปนิชฌานก็ไปเข้าอารัมมณูปนิชฌานเข้าอารัมมณูปนิชฌานได้ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ลักขณูปนิชฌานก็1 2 3 4 5 6 7 8นะบางท่านเข้าสมาบัติที่9ได้ด้วยนะสมาบัติที่9จะไม่เข้าที่อารัมมณูปนิชฌานนะเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาเรื่องของจิตทำยังไงจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้อารัมมณูปนิชฌานจิตปกติเนี่ยจะหิวอารมณ์วิ่งพล่านไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟังนะวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตปกติมันจะร่อนเร่อย่างนี้เรียกว่ามันโคจรนะโคจรไปโคจรไปว่าที่ไปของวัวนะตามศัพท์จริงๆโคจระนะเป็นที่ท่องเที่ยวไปจิตนี้เที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูเที่ยวไปทางจมูกเที่ยวไปทางลิ้นเที่ยวไปทางกายเที่ยวไปทางใจเที่ยวไปเพื่ออะไรเที่ยวไปเพื่อแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขมีความพอใจนะอย่างเราไปดูหนังเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะมีความทุกข์ใช่ไหมเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปกินของอร่อยเนี่ยจิตมันโคจรไปอย่างเนี้ยหวังว่าจะมีความสุขแต่ว่าพอเราไปดูหนังสักเรื่องเนี่ยดูแล้วมันก็มีความสุขไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปโคจรไปที่อื่นต่อนะไปฟังเพลงนะยังไม่มีความสุขพอก็ไปหาอะไรอร่อยกินเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วหาที่นอนอะไรเนี้ยจิตใจร่อนเร่ไปเรื่อยๆหาอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเรารู้หลักอย่างนี้นะว่าจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตมันหิวอารมณ์ที่มีความสุขมันเที่ยวแสวงหาความสุขอยู่ เรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยการจะทำสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเคล็ดลับมาอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราจะใช้เพราะงั้นกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องดูตัวเราเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานนั้นคนไหนเป็นคนอย่างมีศรัทธามากนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตใจดีสบายมีความสุขมีความสงบแล้วก็เจริญพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะบางคนชอบพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วจิตสงบนะก็พิจารณาธรรมะบางคนชอบอ่านประวัติพระสาวกนะสาวกองค์โน้นต่อสู้มาอย่างนี้องค์นี้ต่อสู้มาอย่างนั้นอ่านแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขเนี่ยก็ใช้อย่างนี้เรียกสังขานุสติบางคนก็คิดถึงคนดีๆอย่างเวลาเราคิดถึงคนที่ดีนะดีมากๆเลยนะเราคิดถึงคนที่ดีมากๆแล้วจิตใจเราจะมีความสุขนะอย่างบางคนชอบพระเจ้าอยู่หัวหลายๆคนชอบพระเจ้าอยู่หัวชอบสมเด็จพระเทพอย่างเงี้ยเรานึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพนะใจมันมีความสุขถ้าใจมีความสุขใจจะสงบเพราะว่าใจได้อารมณ์ที่พอใจแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสติระลึกถึงคนดีๆระลึกถึงเทวดาบางคนก็ใช้ระลึกถึงศีลถ้าเราทำรักษาศีลมาได้ช่วงหนึ่งอย่างเราตั้งใจรักษาศีลนะทุกวันตั้งใจมาเรารักษามาได้อย่างดีเลยเป็นเดือนเลยเดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยพอเราตั้งใจรักษาศีลมาอย่างดีเวลาเราคิดถึงว่าเออเรามีศีลนะใจมันจะมีความสุขเมื่อใจมีความสุขใจจะมีความสงบในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะบรรลุพระอรหันต์ด้วยวิธีนี้คือท่านน้อยใจตัวเองว่าบวชมาเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเขาได้พระอรหันต์ไปได้พระอนาคาหรือได้โสดาสกทาคาอะไรท่านไม่ได้อะไรเลยฌานสมาบัติอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวนะเสียใจน้อยใจวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองพอปาดคอเสร็จแล้วท่านก็เกิดนึกขึ้นได้ตอนนั้นยังไม่ทันตายนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะตั้งแต่มาบวชเนี่ยตั้งใจรักษาศีลอย่างดีมาตลอดเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยติเตียนท่านได้ว่าศีลไม่ดีเพื่อนสหธรรมิกพระด้วยกันก็ติเตียนท่านไม่ได้ท่านดูตัวท่านเองก็ไม่เคยผิดศีลติเตียนตัวเองไม่ได้พอท่านคิดถึงว่าศีลของท่านดีนะใจท่านเกิดสมาธิขึ้นในขณะนั้นเลยนะสมาธิจิตใจมันแช่มชื่นจิตใจมันเบิกบานแล้วมีสติอยู่ด้วยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาและท่านก็เจริญปัญญาในขณะนั้นเห็นร่างกายมันกำลังจะตายใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะหมดความยึดถือในกายในใจท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าสมาสีสีชีวิตะสมาสีสีเนี่ยระลึกถึงศีลเพราะงั้นอย่าดูถูกนะเรื่องศีลคนทุกวันนี้ดูถูกการถือศีลถือว่าศีลเป็นเรื่องของคนโง่ที่จริงถ้าเราตั้งอกตั้งใจถือได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะอิ่มเอิบใจพอคิดถึงแล้วมันอิ่มเอิบใจถ้าอิ่มเอิบใจใจมีความสุขใจมีความสุขสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะเนี่ยเคล็ดลับนะอย่างนี้เรียกว่ามีศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ได้ทำไว้ดีแล้วนะหรือเราไปบริจาคทานนะเราไปบริจาคทานแล้วเราอิ่มเอิบใจเรานึกถึงเรามีความสุขนะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอนุสติอีกอย่างหนึ่งระลึกถึงฐานที่ทำไว้ดีแล้วระลึกถึงความสงบระลึกถึงความสงบระลึกถึงพระนิพพานพวกเรายังระลึกไม่เป็นเราไม่รู้จักพระนิพพานเราแค่อนุมานเอาว่าเออครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเคยเห็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะแก่เท่าอายุ90อายุ100นึงดูท่านสดใสดูท่านมีความสุขดูท่านมีความสงบเมื่อไรเราจะได้อย่างท่านน้าอะไรเนี้ยเรานึกถึงความสุขนึกถึงความสงบที่เราเคยเห็นนะจากพระผู้เฒ่าอะไรพวกนี้ใจมันมีความสุขขึ้นมาเลยนะท่านต้องปฏิบัติดีท่านปฏิบัติดีใจท่านมีความสุขใจท่านมีความสงบเราคิดถึงความสุขความสงบนะใจสงบเลยนะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสสมานุสตินะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสสมานุสติแต่เรียกแบบข้างๆเคียงๆนิดนึงถ้าตามหลักสูตรจริงๆระลึกถึงพระนิพพานซึ่งเราไม่เห็นนะยังไม่เห็นหรือเราระลึกถึงความตายใจเราฟุ้งซ่านมากหรือเราอาฆาตแค้นคนมากเราโลภมากอะไรเนี่ยคิดถึงความตายบ้างนะใจมันจะหมดแรงดิ้นจะโลภไปทำไมจะเกลียดไปทำไมไม่นานทุกคนก็ตายอย่างคนสมัยอยุธยานะไปอ่านประวัติศาสตร์สิเกลียดกันแทบตายใช่ไหม สุดท้ายตายหมดทุกคนอ่ะนะตายทั้งสองฝั่งทั้งคนที่รักทั้งคนที่เกลียดเนี่ยพอเราคิดถึงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนวันหนึ่งเราก็ตายนะใจมันสงบลงมาแต่บางคนนะบางคนไปคิดถึงตัวนี้ใจฝ่อไปเลยถ้าใจคิดแล้วใจฝ่อก็อย่าไปเอาใจไม่ได้สมาธิหรอกต้องคิดถึงแล้วใจสงบสลดสังเวชนะใจมันจะสบายคลายความยึดถือในอารมณ์ที่รุนแรงต่างๆลงนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามรณสตินะหรือรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะนี่เรื่องอานาปานสติพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตมันชอบคิดแทนที่จะให้มันคิดเรื่อยเปื่อยให้มันมาคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามนะอย่างผมเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้งามจริงมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มันไม่เหม็นขึ้นมาก็เพราะเราคอยสระเอาไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่สระผมใครเคยไม่ว่างแล้วไม่ได้สระผมหลายๆวันมีไหมผู้หญิงจะมีเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายสระง่ายนะเอาหัวมุดน้ำเข้าไปหน่อยก็ใช้ได้ละผู้หญิงผมยาวๆบางทีธุระเยอะๆสระผมไม่ทันเหม็นมากเหม็นต้องทำไงหาอะไรหอมๆ มาฉีดหลอกๆไว้ก่อนจริงแล้วมันเหม็นสกปรกในร่างกายเนี่ยไล่มาแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมีแต่ของไม่สวยมีแต่ของไม่งามพอคิดอย่างนี้นะพวกที่ราคารุนแรงอ่ะพอพิจารณาอย่างนี้ราคารุนแรงนะหายใจก็มีความสุขมีความสงบนะอย่างนี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะพิจารณาอยู่ในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนโลกไปเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คิดพิจารณาไปอย่างนี้นะใจก็สงบได้เราต้องเลือกดูนะว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรที่ว่าเราไปอยู่กับกรรมฐานนั้นแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับกรรมฐานนั้นใดมีความสุขนะจิตจะสงบโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สงบไม่ต้องบังคับให้สงบพวกเราหลายคนทำสมาธิแล้วทำไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากสงบแล้วพยายามบังคับให้จิตสงบยิ่งบังคับจิตก็ไม่มีความสุขยิ่งไม่มีความสุขยิ่งไม่สงบงั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้จักเลือกอารมณ์นะเราต้องดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ดีๆนะอย่างด่าคนแล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้นะเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันยั่วกิเลสใจมันไม่สงบมันจะฟุ้งงั้นเราต้องดูตัวเองงั้นได้มาถามว่าหลวงพ่อสอนกรรมฐานอะไรเนี่ยสอนสมถะและวิปัสสนาสอนสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถามว่าแล้วหลวงพ่อให้พวกเราใช้อารมณ์อะไรใช้อารมณ์ที่ถูกกับจริตของเรานะต้องดูตัวเองงั้นหลวงพ่อไม่จัดนั่งสมาธิพร้อมกันเดินจงกรมพร้อมกันไม่ได้ทำทำไมไม่ทำเพราะไม่ได้ผลหรอกนะบางคนควรจะนั่งเราไปสั่งให้เขาเดินนะเขาก็ไม่ได้ผลบางคนควรจะนอนสมาธินะบางคนนอนแล้วภาวนาดีนะเคยมีนะไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่ามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ทางศรีสะเกษแต่สิ้นไปแล้วล่ะองค์นี้เก่งในทางนอนแต่ไม่ได้นอนแบบพวกเรานะนอนแล้วก็กลิ้งคลอกๆไปไม่ใช่อ่ะท่านนอนแล้วท่านเดินปัญญาได้ด้วยจะให้จิตสงบก็ได้เดินปัญญาก็ได้นะท่านพ้นทุกข์ของท่านได้ด้วยพ้นทุกข์แล้วก็พอหมดวันๆนึงไม่มีธุระอะไรท่านก็เข้าห้องนอนนะดูแล้วเหมือนพระขี้เกียจเลยนะจริงท่านภาวนาแต่ว่าอยู่ในอิริยาบถที่เรานึกไม่ถึงแต่พวกเราอย่าเป็นข้ออ้างนะตามสถิติเนี่ยบรรลุในอิริยาบถนอนมีน้อยนะอิริยาบถที่บรรลุมากก็ยืนเดินนั่งสามอิริยาบถอิริยาบถนอนนี่ทำยากก็ขาดสติง่ายมันเคลิ้มนะงั้นเราเลือกดูตัวเองกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเราอยู่กับกรรมฐานนั้นมีความสุขเราก็ไปอยู่เล่นๆอย่างหลวงพ่อฝึกอานาปานสติแต่เด็กบังเอิญบังเอิญนะจะเรียกว่าบังเอิญมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าศาสนาพุทธไม่มีบังเอิญก็เรียกว่ามีบุญน่ะแหละนะไปเจอท่านพ่อหลีเข้าท่านพ่อหลีวัดอโศการามไปหาท่านตอนหลวงพ่อเด็กๆเล็กๆท่านพ่อหลีเนี่ยถ้าเจอเด็กๆจะจับนั่งตักเด็กผู้ชายนะถ้าเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้นั่งหรอกจะเจอเด็กผู้ชายก็จับนั่งตักได้เรียนกับท่านท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปถึง10นะ10แล้วก็นับมา9 8 7 6 5อย่างเหมือนปล่อยจรวดหลวงพ่อเด็กอ่ะนับถอยหลังไม่เก่งพอนับถอยหลังแล้วเครียดเครียดนี่ไม่เอาใจมันไม่เอาเองนะมันหายใจไปถึง10แล้วต่อ11 12นับไปถึง100เลยนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะแต่นับขึ้นไปเรื่อยๆได้พอถึง100แล้วนับ1ใหม่ไม่นับถอยหลังแล้ว จิตก็สงบเหมือนกันปรากฏว่าไปได้กรรมฐานที่มันถูกจริตคือทำอานาปานสติแล้วมันมีความสุขงั้นทำอานาปานสติแป๊บเดียวใจก็สงบละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งเนี่ยดูเป็นไหมเรานึกจะทำเราก็ทำได้นะเพราะเราอยู่ที่ฝึกนะที่ฝึกมันสบายสบายอยากพักนะมีเวลาพักนิดหนึ่งเราก็พักของเราได้แล้วต้องฝึกสิ่งเหล่านี้ของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาถ้าเราอยากทำสมาธิชนิดที่ให้จิตสงบนะมันจะรู้จักวิธีที่จะส่งสมาธิส่งให้จิตนะส่งอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่าหลายอารมณ์ต้องใช้อารมณ์เดียวหลายอารมณ์จิตจับจดนะกระโดดไปทางโน้นทีไปทางนี้ทีไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างคนมีหลายบ้านไม่มีความสุขนะบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านกลางๆบ้านเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายบ้านนะวันๆนึงนะสับสนมากเลยว่าวันนี้จะไปบ้านไหนอย่างนี้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบอ่ะเรามีบ้านเดียวนี่แหละที่อีแก่อยู่เนี่ยนะถึงเย็นแล้วก็กลับมาเจอกันนะจิตเราก็เป็นอุเบกขาไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยเนี่ยนะสบายอยู่กันมีความสุขนะเวลาทำกรรมฐานก็เหมือนกันอย่าใช้อารมณ์กรรมฐานเยอะเกินไปไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะทำอะไรก็ให้มันดูตัวเองก่อนว่าเราทำอันนี้แล้วสบายเราก็ทำอันนี้แหละฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าบังคับจิตให้สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่พาจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเมื่อจิตได้รับความสุขแล้วจิตจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นจิตสงบของจิตเองนะเพราะงั้นวิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดสงบก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองสมัยก่อนนะมีหลวงปู่ดูลอยู่หลวงปู่ดูลนะท่านมีบุญบารมีอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่มีคนรู้จักนะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องดีมากไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านอยู่ท่านมาจนอายุ90กว่าปีคนมาเริ่มรู้จักตอนท่านไปเผาศพหลวงปู่ฟั่นนะท่านเป็นพระโนเนมไปต้องเดินนะจอดรถอยู่ไกลๆแล้วเดินพระยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านก็นั่งรถผ่านชิวๆชิวๆขี้ฝุ่นเยอะแยะหลวงปู่ดูลอายุต้องเยอะแล้วเดินเดินเดินเดินไปเหนื่อยไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้อายุ90กว่าสมเด็จพระญาณสังวรท่านนั่งรถผ่านมาท่านเห็นท่านรับขึ้นรถไปด้วยแล้วท่านก็ไหว้ไปถึงวัดแล้วถ้ากราบก็ไหว้คนก็เริ่มสงสัยว่าท่านคือใครสมเด็จญาณสังวรท่านก็บอกว่านี่อาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีนะคนถึงเริ่มรู้จักตั้งแต่นั้นท่านก็เริ่มเดือดร้อนละตอนหลวงพ่อไปหาท่านนะจริงๆท่านก็ไม่ค่อยมีคนไปเรียนกรรมฐานกับท่านคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่วันๆนะไม่มีใครไปถามหรอกท่านก็เดินสบายอยู่ทั่ววัดนะทีเราจะไปหาท่านที่กุฏิไม่อยู่ก็ไปเดินรอบๆวัดเดี๋ยวก็เจอตรงไหนนั่งได้ท่านก็นั่งสอนตรงนั้นเลยนะไม่มีพิธีกรรมหรอกไม่มีวางฟอร์มเลยนะงั้นท่านเนี่ยมีวาสนาบารมีอย่างหนึ่งท่านรู้จริตท่านรู้ว่าคนคนนี้ต้องฝึกอย่างไรถึงขนาดนี้เลยนะซึ่งบารมีตัวนี้พระสงฆ์สาวกทั่วไปไม่มีแต่หลวงปู่ดูลมีหลวงพ่อไปหาท่านกราบท่านบอกอยากภาวนาท่านหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงไม่เต็มชั่วโมงดีหรอกลืมตาขึ้นมาท่านบอกให้ดูจิตไปเลยให้ดูจิตไปเลยท่านบอกว่าพุทโธพุทโธใช่ไหมท่านรู้ว่าเราพุทโธมาก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยบอกพุทโธไปจิตรวมแล้วนะให้ดูจิตต่อเลยท่านว่าอย่างเงี้ยให้ดูจิตเอาจิตของหลวงพ่อมันรวมอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่เป็นโยมละลูกชายก็บอกให้ดูจิตต่อตอนไหนมันฟุ้งซ่านกลับมาหายใจมาพุทโธจิตสงบหรือบางคนเนี่ยท่านสอนให้ดูกระดูกบางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมีองค์เดียวหลวงพ่อไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยแล้วท่านทำได้เพราะว่าพวกเราไปหาไปถามกรรมฐานนะท่านนั่งเงียบๆสืบประวัติเราอยู่ต้องเป็นชั่วโมงบางคนสืบนานสืบสองชั่วโมงเพราะว่าอะไรหาความดียากเหลือเกินทวนตามไปนะเคยฝึกอะไรมาบ้างนะบางคนก็ท่านจะใช้เวลาไม่มากนะไม่ถึงชั่วโมงพอรู้แล้วคนนี้ต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างที่ท่านบอกเราดีแต่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริตอย่างนี้ไม่เคยเจออีกสักองค์หนึ่งก็ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มากถ้าเราไปคืนไปถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงหนูจะปฏิบัติไงท่านเคยปฏิบัติไงท่านมักจะสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้แหละเราจะตายก็ตายตรงนี้แหละอย่างท่านเคยพุทโธท่านบอกให้เราพุทโธพุทโธดีที่สุดใช่ไหมงี้เราไม่ชอบพุทโธพุทโธแล้วกลุ้มใจนะพุทโธแล้วอึดอัดเนี้ยเราก็จะตะบี้ตะบันพุทโธไปจิตไม่สงบหรอกงั้นต้องดูตัวเองนะในถึงวันนี้เนี่ยคนที่เรียนกรรมฐานเอาจริงเอาจังเรียนกับหลวงพ่อนี่ไม่ใช่เรียนทีละคนจะให้หลวงพ่อบอกนะมันก็เกินวิสัยที่จะบอกแล้วเยอะเหลือเกินสมัยก่อนไปเรียนกับหลวงปู่นานๆมีไปเรียนสักคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนวันหนึ่งเป็นร้อยๆเป็นพันก็มีบอกไม่ได้นะสุดปัญญาที่จะช่วยเลยเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ขาดสติไม่ใช่อยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจแล้วก็หลับในไปเลยลืมตัวเองใช้ไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิห้ามเด็ดขาดเลยนะนั่งสมาธิแล้วก็บื้อซื่อบื้อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะพอนั่งสมาธิเนี่ยคิดว่าจะทำใจให้สงบก็บังคับให้ใจสงบเนี่ยแล้วบางคนก็นานิ้วคิ้วขมวดเครียดจัดเลยดูจนสติจะแตกส่วนบางคนก็เพลิดเพลินนะตื่นขึ้นมาวันนี้ภาวนาดีสงบก็จริงสลบไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยอย่าให้ขาดสติขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นนะโมหะแทรกก็ไม่ใช่ของดีตายไปจะเป็นเดรัจฉานเอาง่ายๆนะสังเกตไหมพวกหมาพวกแมวเวลาอยู่เฉยๆใจลอยถ้าไม่หลับก็ใจลอยนะอาชีพหลักของมันเลยไม่หลับก็ใจลอยยกเว้นตอนหาอยู่หากินเท่านั้นแหละที่จะต่อสู้เวลานอกนั้นเอาไว้ขาดสติงั้นทำกรรมฐานเลือกเอาเองจะใช้กรรมฐานอะไรนะอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขอยู่อารมณ์นั้นอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเช่นหายใจอย่างเงี้ยเวลาหายใจนะหายใจออกมันจะผ่อนคลายนะถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าใจมันจะเครียดงั้นเวลาทำกรรมฐานเนี่ยหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่บางคนเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำยังไงล่ะจะมาหายใจออกพุทหายใจเข้าโทนะเวียนหัวมากเลยสับสนทำไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยนะส่งกันบ้านหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาต้องยังไงเขาก็ต้องหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เขาใช้วิธีหายใจทิ้งไปนิดนึงก่อนหายใจออกไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกอยู่เห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะถ้าทำอย่างนี้นะจะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะพวกเราที่ทำอนาปานสติแล้วจิตไม่ยอมสงบง่ายๆนะบางทีไปจ้องใส่ลมหายใจจะไปจ้องอยู่ที่ลมเนี้ยถ้าจ้องใส่ลมนะมันจะเป็นกสิณเป็นกสิณลมนะกสิณทำไปเรื่อยๆลมจะค่อยๆดับกลายเป็นแสงกสิณทั้งหลายเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กสิณอย่างหนึ่งแล้วกสิณที่เหลือเนี่ยจะง่ายละเพราะมันจะกลายเป็นแสงแบบเดียวกันงั้นถ้าเราจะทำอานาปานสตินะให้จิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวจริงไม่หลงไปทางกสิณกสิณนี่มันมีข้อดีบางทีก็มีฤทธิ์นะเล่นโน่นเล่นนี่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาเจริญปัญญาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันสนุกกับของเล่นของจริงเลยไม่เอางั้นเราลองปรับวิธีใหม่หายใจยังไงหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกไงเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปเห็นแค่ลมหายใจถ้าเห็นแค่ลมหายใจเนี่ยจิตจะไปจ้องที่ลมหายใจจิตจะอึดอัดนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตจะผ่อนคลายรู้ไปด้วยจิตที่มีความสุขรู้ไปด้วยจิตที่ผ่อนคลายแป๊บเดียวก็สงบไม่ต้องคิดถึงว่าทำยังไงจะสงบมันสงบของมันเองวันนี้หลวงพ่อปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยสอนสมถะนะแต่วันนี้สอนสมถะให้พวกเราเรียนเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรก็ทำเป็นหลายคนละนะถึงเวลาก็ควรจะรู้จักเครื่องมือในการพักผ่อนบ้างพักผ่อนด้วยสมถะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ก็พอแล้วไม่นานนะถ้าจริตนิสัยเราเหมาะกับการหายใจไม่นานก็สงบถ้าไม่ชอบสงบแล้วแต่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความสุขเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์นะคิดถึงทานคิดถึงศีลหรือทำอะไรแล้วมีความสุขนะแล้วไม่ยั่วกิเลสเราก็ใช้กรรมฐานนั้นแหละทำไปด้วยใจที่สบายอย่าไปทำด้วยหวังว่าจะสงบถ้าหวังสงบใจจะเครียดใจจะเครียดใจจะไม่สงบเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับนะไปหาที่อยู่ของเราสักอย่างหนึ่งเอาไว้พักผ่อนพวกเราเป็นชาวโลกเป็นคฤหัสถ์วันๆเรามีเรื่องที่เครียดมากมายเลย นะแล้วเราก็แก้เครียดด้วยการไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปอย่างโน้นไปอย่างนี้ไม่หายถ้าเราใจของเรามีพัฒนาการนะเราสามารถมีที่พึ่งในใจของเราถึงเวลาเรามาเข้าทำกรรมฐานถึงเวลาเราก็ทำทุกวันทุกวันใจเราได้พักผ่อนมีความสุขกว่ากันเยอะไม่เสียสตังค์ด้วยทำที่บ้านไม่ต้องทำที่ไหนหรอกไม่ต้องไปวัดโน้นวันนี้นะไปตามวัดก็ลำบากบางวัดนะผู้หญิงไปก็อันตรายนะผู้หญิงไปพวกผู้ร้ายมันมาบวชเป็นพระก็มีบางวัดนะผู้ชายไปยังอันตรายเลยนะพวกตุ๋ยมาก็มีนะพระตุ๋ยพระอะไรอย่างนี้ตุ๊ดอะไรก็มีนะงั้นอยู่บ้านเราภาวนาเราที่บ้านไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นนะใครเข้าภาวนายังไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งปล่อยทางใครทางมันฝึกของเราเองนะถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานใจเราก็สงบได้นี่สมาธิอีกอย่างหนึ่งสำคัญคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อสอนมานานแล้วสอนมามากนะวิธีการก็คือให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมแหละอันเดิมแหละอย่างเคยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจคราวนี้ปรับทิศเดียวปรับมารู้ทันใจนะวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นคือกลับมารู้ทันใจตัวเองหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยหายใจแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ใจมันชอบหนีนะส่วนใหญ่จะหนีไปคิดงั้นถ้าเราหายใจไปใจมันไหลไปคิดเรารู้ทันใจจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะตั้งเองหรือบางทีเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วจิตเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมพอเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตจะตั้งมั่นเองเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นใช้หลักตัวนี้ให้ดีนะถ้าได้หลักตัวนี้เรื่องการทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับรู้หลักว่าถ้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะได้สมาธิชนิดสงบเนี่ยถ้าจะเอาสมาธิชนิดตั้งมั่นนะก็คือรู้อารมณ์ไปแล้วรู้ทันจิตนะถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปสองแบบเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยอันนึงไหลไปคิดอันนึงไหลไปเพ่งอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจก็ไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่กับเท้าอะไรเงี้ยอย่างนี้จิตมันไหลไปไหลไปอยู่ที่มือที่ลมที่เท้าที่ท้องนะหรือไหลไปคิดไม่ว่าจิตจะไหลไปแบบไหนเรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นนะงั้นเมื่อกี้สอนหลักของสมถะนะทำให้จิตสงบโดยที่ไม่ได้เจตนาสงบมันสงบของมันเองไม่ได้ไปบังคับมันเวลาจะฝึกให้จิตตั้งมั่นก็ตั้งเองไม่ได้สั่งให้ตั้งแต่ว่ารู้ทันจิตที่ไหลรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่อย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะถ้าไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไม่ห้ามอย่าไปห้ามไหลถ้าเราไปห้ามว่าห้ามจิตไหลใจจะเครียดใจจะเครียดเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมหมดเลยใช้ไม่ได้ต้องทำสบายๆนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ตัวที่จิตไหลไปหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกนะนี่เรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกไม่ใช่ว่าห้ามจิตส่งออกนอกนะให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกทำไมไม่ห้ามเพราะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมชาติของมันต้องออกรับอารมณ์ภายนอกนะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นธรรมชาติของมันหน้าที่เราไม่ใช่ห้ามถ้าห้ามเมื่อไหร่ผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติเมื่อไหร่เครียดเครียดเมื่อไหร่สมาธิแตกให้รู้ทันว่ามันไหลไปแค่รู้ทันมันก็ไม่หลงไปนานก็จะกลับมารู้สึกตัวไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกฝึกมากๆนะในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อนะว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ภาวนามายังไงจิตมาลงที่เดียวกันจะมาเล่าให้ท่านฟังจะมาหายใจนะคุณแม่หายใจแล้วรู้สึกตัวลมตื้นตื้นตื้นขึ้นกลายเป็นแสงนะเป็นแสงแล้วก็จิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาท่านบอกว่าถ้างั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธพุทโธพุทโธนะท่านบอกท่านพุทโธแล้วท่านก็รู้สึกอยู่ตรงนี้พุทโธแล้วสบายตรงนี้สบายของท่านนะของเราอย่าเรียนแบบนะตรงนี้สบายของท่านถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอึดอัดอุ้ยปวดหัวปวดตาอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถ้า เอาให้สบายๆเนี่ยแต่ท่านของท่านท่านเล่าไว้เนี่ยจิตท่านก็อยู่ตรงนี้นะที่เดียวกับที่หลวงพ่อทำแต่หลวงพ่อมันกลายเป็นแสงนะท่านบอกพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้ในสุดจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาต่อท่านถึงบอกว่าจิตมันมาที่เดียวกันงั้นเคล็ดลับของการปฏิบัติให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะให้รู้ทันจิตที่ไหลถ้ารู้แล้วจิตจะตั้งของจิตเองนะนี่พอได้จิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็เดินปัญญาได้การเดินปัญญานั้นขั้นต้นต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นให้เห็นแยกรูปแยกนามถ้าพูดแบบปริยัตินะเรียกว่าแยกรูปนามนี่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติบางทีท่านพูดละเอียดเท่าไหร่อีกท่านเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์เพราะตัวรูปเนี่ยแยกออกไปได้อีกรูปแยกได้เป็นธาตุนะที่ท่านว่าแยกธาตุรูปเป็นธาตุอะไรธาตุดินน้ำไฟลมนี่แยกได้อีกนะแยกนามนามเป็นยังไงนามก็มีนะมีขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันแยกขันแยกธาตุแยกขันก็คือแยกออกไปจนถึงสภาวะเชิงเดียวสภาวะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสภาวะที่ซับซ้อนเกิดจากรูปนามจำนวนมากมารวมกลุ่มกันขึ้นมาในกายเราเนี่ยมีรูปนามจำนวนมากนะในจิตใจเราก็มีรูปนามจำนวนมากนี่รวมกันขึ้นมารวมขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆว่านี่คือตัวเราที่จริงเป็นกลุ่มของรูปจำนวนมากเป็นกลุ่มของนามจำนวนมากอย่างในร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่ละธาตุก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ว่าธาตุเนี่ยมันเวลาเกิดนะเกิดดับนะตัวรูปเนี่ยเวลาเกิดดับเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มเรียกกลาบกลาปะเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มนี่เราไม่ต้องแยกละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะเริ่มตาค้างแล้วอะไรวะมันยากเกินไปก็ไม่ต้องนะมีของที่แยกง่ายกว่านั้นนะคือแยกนามแยกนามธรรมรู้จักโกรธไหมโกรธเนี่ยแยกต่อไปไม่ได้แล้วแยกถึงที่สุดแล้วงั้นเป็นตัวสภาวะธรรมแท้ๆแล้วตัวโกรธตัวโลภโลภยังไงก็คือโลภโลภไม่เหมือนโกรธใช่ไหมโลภไม่เหมือนหลงโลภคือโลภแยกต่อไปไม่ได้แล้วมีแต่โลภมากกับโลภน้อยนะแต่โลภก็คือโลภเมื่อรอบเนี่ยมีสภาวะธรรมเป็นตัวธรรมะแท้ๆเป็นสภาวะแท้ๆแล้วเราจะต้องแยกรูปนามนะจะเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันถ้าเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันตัวเดียวเชิงเดียวนะเช่นโกรธก็คือโกรธโลภก็คือโลภสตินะสมาธิปัญญาเนี่ยสติมันก็ไม่เหมือนสมาธิสมาธิก็ไม่เหมือนสติปัญญาก็ไม่เหมือนสติไม่เหมือนสมาธิเนี่ยอย่างนี้มีสภาวะที่เข้าไปถึงจุดที่แยกต่อไปไม่ได้เป็นของจริงๆที่มีจริงๆอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมมีรูปธรรมกับนามธรรมรวมทั้งหมดสภาวะธรรมรวมทั้งหมด72ตัว72ตัวนะมีนิพพานสักหนึ่งมีจิตสักหนึ่งอีก70ตัวเนี่ยเป็นรูปแท้ๆอยู่18ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดประกอบจิตเรียกว่าเจตสิก52ตัวแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกได้ทั้ง72ตัวนะอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยคือนิพพานงั้นไม่ต้องไปคิดแยกหรอกนะเราจะดูจนกระทั่งถึงสภาวะเชิงเดี่ยวของนิพพานจะไม่เห็นถ้าเป็นปุถุชนไม่มีทางเห็นนะจะกลายเป็นหลงในช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นอากาสานัญจายตนะนี่เราหัดดูสภาวะที่ง่ายๆที่เรามีพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างมาสภาวะอะไรที่ง่ายๆที่พวกเรามีที่ใครๆก็รู้จักสุขรู้จักไหมสุขทุกข์รู้จักไหมเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไหมเนี่ยง่ายๆสภาวะอย่างเงี้ยมันมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธหลงไหมนะรู้จักอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนี่ยอารมณ์นานาชนิดนะนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหลายนะความตระหนี่รู้จักไหมความรู้สึกขี้เหนียวรู้สึกไหมรู้จักไหมอิจฉารู้จักไหมกังวลเป็นไหมอิจฉากังวลตระหนี่อะไรนี่ตระกูลโทสะนะอยู่ในตระกูลโทสะคือสภาวะอันนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีความสุขถ้าเป็นสภาวะที่เกิดแล้วไม่มีความสุขเนี่ยอยู่ในตระกูลโทสะนะถ้าเกิดแล้วเป็นอุเบกขาหรือว่ามีความสุขนะอาจจะเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นราคะก็ได้เวลาจิตมีราคะมีความสุขนะหรือเป็นอุเบกขาได้เวลาจิตเป็นกุศลมีความสุขหรือมีอุเบกขาได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตมีความทุกข์มีความเครียดขึ้นแม้แต่น้อยนะอันนั้นจิตเป็นอกุศลแต่ถ้าจิตมีความสุขไม่แน่ว่ากุศลหรืออกุศลต้องดูอีกทีน นี่ยเราค่อยๆเรียนหัดรู้สภาวะเนี่ยท่านสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะง่ายๆเห็นไหมราคะพวกเรารู้จักไหมราคะคือตัวโลภรู้จักไหมอยากโน่นอยากนี่ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยตระกูลโทสะเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ตระกูลโทสะดับไปก็รู้เนี่ยสภาวะเนี่ยของง่ายๆนะจิตมีโมหะหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เนี่ยท่านสอนจากสิ่งที่พวกเรามีเห็นง่ายๆนะเพราะงั้นหัดดูสภาวะธรรมนะดูสภาวะธรรมไปถ้ารูปธรรมมันดูยากก็ดูนามธรรมนะรูปธรรมแท้ๆเนี่ยดูยากมากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงนะยากที่จะเข้าไปดูรูปแท้ๆได้จะเข้าไปดูจนเห็นรูปดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยดูยากอากาศธาตุเนี่ยดูยากรูปที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นรูปข้างเคียงเท่านั้นเองอย่างเป็นต้นว่ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เรียกว่าวิญญัติรูปนะไม่ใช่รูปตัวจริงจังอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเทียบเคียงเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่เราไปด้วยนะแต่ตัวที่ดูได้ชัดๆเลยนะไม่ดิ้นเลยนะคือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเชิงเดี่ยวจริงๆเลยโกรธก็คือโกรธโลภก็คือโลภสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ดูแล้วเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ใช่ดูเพื่อประเสริฐความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเลวไม่ใช่แต่เราดูเพื่อให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้นะต้องการแค่นี้เองเช่นจิตโลภขึ้นมาก็เห็นจิตโลภเกิดจิตโลภดับไปก็รู้ว่าจิตโลภดับไปจิตโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมันโกรธนะจิตโกรธดับไปก็รู้ว่ามันดับเนี่ยแค่นี้เองจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้นะความสุขหายไปก็รู้เราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับดูไปเรื่อยนะดูไปบางคนบารมีมากก็ดูไม่กี่วัน7วันบารมีปานกลางก็7เดือนบารมีน้อยหน่อยก็7ปีนะถ้าอย่างน้อยมากๆเลย7ชาติไม่ไหวก็7กลับอย่างนี้นะค่อยๆขยายไปนะยังไงก็ดูไม่เลิกหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านคุยกับท่านนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยพูดธรรมะกับท่านว่าเราภาวนาอย่างนี้นะท่านน้ำตาไหลนะท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกับท่านนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านว่างี้คล้ายๆองค์ที่เชือดคอนะแต่นั้นสมัยพุทธกาลแต่องค์นี้ไม่ได้เชือดวันนี้ท่านก็ไม่สบายนอนอยู่แต่ท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะทำให้หลวงพ่อเนี่ยกราบท่านแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มใจเลยท่านบอกว่าเราภาวนาเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เลิกอีกร้อยชาติเราก็จะภาวนาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจเด็ดเดี่ยวมากเลยถ้าพวกเราดูสิภาวนามา3วันแล้วยังไม่ได้ผลเลยเลิกดีกว่าว่าฟังแล้วหลอยถ้วยนะเอาปริญญา LT ไปเลยนะหลอยถ้วยไม่ได้เรื่องไม่ต้องสู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูไปถึงเมื่อไหร่ดูถึงเมื่อใจฉลาดใจฉลาดนั้นเราเห็นสภาวะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับนะถึงจุดที่ใจฉลาดนะมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับนะแต่มันจะสรุปรวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าจิตมันเข้าถึงตัวนี้ได้จะได้ธรรมะเบื้องต้นนะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันธรรมะที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดดับคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยที่จริงแล้วเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์รูปนี้คือตัวทุกข์นามนี้คือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะจิตจะสลัดคืนไม่ยึดถือในรูปนามมันจะไปยึดทำไมมันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเห็นทุกข์นะจึงจะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมงั้นภาวนาแล้วใจสงบใจสบายใจโล่งใจว่างนะอยู่กับว่างอยู่กับสุญญตาไม่ได้กินหรอกถ้าได้ยินใครพูดอย่างนี้นะรู้เลยนะว่าพวกนี้ไม่ได้เจริญปัญญาติดอยู่ในสมาธิชนิดสงบเท่านั้นเองชาตินี้หรืออีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเลยถ้าไม่ได้เจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาเนี่ยมันจะมารู้รูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะตอนที่ยังไม่ทันจะดับก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปเรื่อยๆเรียกว่าทุกขังอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วก็ดับไปของที่มีนะหายไปเรียกว่าอนิจจังทุกขังก็คือของที่กำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปให้หายไปอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย จะมีอยู่หรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปนะเราสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุเนี่ยใจมันจะเห็นความจริงอย่างนี้นะพอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วใจถึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์เพราะว่ารูปธรรมนี้เป็นตัวทุกข์นามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้จิตจะวางงั้นคำว่ารู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่เห็นธรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ให้หนีทุกข์ให้รู้อะไรเรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปธรรมและนามธรรมงั้นเรารู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปอย่างถ้าคนไหนดูอะไรไม่เป็นเลยโกรธอย่างเดียวก็เห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหายแค่นี้พอแล้วที่จะบรรลุธรรมนะแค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งไม่มากอะไรหรอกนะเราดูตัวที่ของเราเกิดบ่อยแล้วก็ดูตัวนี้เป็นหลักไว้ตัวอื่นเป็นของแถมเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายสุดท้ายปัญญามันเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะแล้วต่อไปมันจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยใจจะหมดความอยากหมดความหิวโหยมันหิวโหยขึ้นมามันก็คืออยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะความอยากไม่เกิดอีกเพราะความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาเกิดจากความไม่รู้ถ้ารู้จริงในธาตุในขันธ์นี้แล้วนะตัณหาจะไม่เกิดเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ตัณหาดับเข้าถึงความดับสนิทนะนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะถ้าเราได้ยินใครสอนว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวอยู่เป็นจำนวนมากให้รู้ว่านั่นคือนิมิตไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านิพพานจริงๆคือสภาวะที่สิ้นตัณหาใจสิ้นความหิวใจก็จะเข้าสัมผัสพระนิพพานมีความสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้านิพพานที่ไหนเลยนิพพานที่เข้าออกออกได้ไม่ใช่นิพพานตัวจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยใจเรามีความอยากมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นในขณะที่แจ้งอันนี้ผ่านนั่นแหละอริยมรรคก็เกิดในขณะนั้นงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะขณะเดียวนั้นแหละที่กระเทือนโลกธาตุเลยนะวัฏฏะถล่มลงไปมันวัฏฏะมันหมุนติ้วๆๆๆอยู่กลางอกเรานี่เองธรรมะมันแจ้งขึ้นมารู้ในกองทุกข์แจ่มแจ้งนะวัฏฏะนี้ถล่มคลื่นลงตรงหน้าเลยนะหลังจากนั้นก็จะมีชีวิตที่สงบสุขนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่กระเทือนเลยชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสันติดังนั้นถ้าถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรตอบพระไปเสียงดังๆบอกว่าจำมาว่านิพพานมีลักษณะสันติสันติลักษณะนิพพานอ่ะรู้จักโทสะไหมมีลักษณะของมันใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นมาแล้วแหมมันทำลายล้างอะไรนะรู้จักโลภะไหมมีลักษณะของมันนะมันดึงเข้ามาใช่ไหมดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะมันจะทำลายผลักออกไปเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะสติก็มีลักษณะของมันคือลักษณะไปรู้ทันสภาวะที่กำลังเกิดปัญญาก็มีลักษณะคือเข้าใจความจริงของสภาวะสมาธิก็มีลักษณะคือความตั้งมั่นนิพพานก็มีลักษณะสันติสงบแต่ไม่ใช่สงบแบบสมาธินั่งให้สงบนะสงบอยู่ได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรจิตไม่กระเพื่อมเลยจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวเลยฟ้าผ่าเปรี้ยงจิตไม่ไหวเลยนะไปเรียนนะวันนี้หลวงพ่อสอนค่อนข้างละเอียดในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฟังมาแล้วนะงั้นหลวงพ่อก็เลยหาธรรมะที่ประณีตมากขึ้นอย่างน้อยเจริญปัญญาไปแล้วดูจิตดูใจทำงานไปถ้าวันไหนดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องทําสมถะเนี่ยสอนหลักของสมถะให้แล้วไปทําแล้วจิตใจจะแช่มชื่นมีแรงกลับมาดูจิตได้ใหม่นะงั้นการภาวนาจะราบรื่นมีความสุขมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ทันบรรลุอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่มีที่พักเป็นช่วงช่วงช่วงไปถ้าไม่มีเลยเนี่ยใจจะแห้งแล้งแต่แห้งแล้งแล้วไปได้ไหมได้แต่ไปแบบแห้งแล้งนะถามว่าไปได้ไหมส่วนใหญ่ท่านไปด้วยวิธีแห้งแล้งนี่แหละ ห้ามดูถูกนะพอสมควรแก่เวลา
ครับนามาคัสเซนลุงพ่อ thank you
พูดไทยชัดเนี่ย
ขอบคุณครับ my name is Flavio I'm from Brazil and I live in Thailand for a year now andI was raised Catholic, but I'm very interested in the teachings of Buddha and very open to them.
ค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะ คือเขาบอกเขาชื่อฟลาวิโอนะคะ เข้ามาจากบราซิลและเขาก็มีความสนใจในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามากถึงแม้ว่าครอบครัวจะเกิดมาในศาสนาคริสต์นะคะ
And I came across your teachings about 6 months ago on Vipassana.And the mindfulness and self-awareness, they come to me in a very spontaneous way as a flow. And I can perceive the aggregates quite often, but not with a specific discipline. It's something that I could experience since a long time, but I didn't quite understand since I came across to your teachings.
เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขามีสติแล้วก็มีความรู้สึกตัวแต่เขาไม่ทราบว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะและเขาก็คิดว่าเขาทราบว่าขันธ์ห้าทำงานอยู่ด้วยนะคะท่าน
ถูกแล้วล่ะขันธ์เขาแยกได้นะ
and a few months ago even experiment one day I was lying down on bed and very spontaneously it came to meAnd it was almost as I could perceive my body and my mind from the outside. And I wasn't scared at all, but it was a very strong feeling. And it came and it lasts for a few seconds, but it go away. And I think it was a very strong moment.
ค่ะเขาบอกว่าเมื่อต้นปีนะคะคือเขาได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อประมาณ6เดือนนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็ตกใจเล็กน้อยเฉยๆว่ามันคือความรู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมาถูกทางหรือเปล่านะคะ
ถูกเป๊ะเลย
but since I'm it's coming very spontaneously and in a very intuitive waySometimes I don't know if I should be doing anything different or if I should just keep on this path or if I should try to study or practice with a little bit more discipline than just like following the flow as it comes.
ค่ะก็เลยจะขอโอกาสเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรตามแนวทางนะคะ
ถูกแล้วนะแต่ว่าถามว่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไห
มNow your mind, is it the same as you used to feel it right now?
Right now? No, my mind at this moment, I feel it is, but while we were speaking, I think I could perceive things in a little bit a more distant way from what I'm used to.
เขาบอกว่าไม่เหมือนกับปกติที่เขารู้สึกกับท่าน
ก็ภาวนาถูกแล้วล่ะให้รู้ตัวนี้ต่อนะเวลาจิตมันไปคิดจิตมันเคลื่อนไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะแค่รู้ทันเฉยๆที่ภาวนามาใช้ได้เลยนะนี่ขนาดอ่านหนังสือนั้นเนี่ย
แล้วมีอีกนิดนึงนะคะคือเขามีวาระที่จะอยู่เมืองไทย2 ปีนะคะท่านแล้วเขาอยากจะมีโอกาสได้บวชเรียนไม่แน่ใจว่าอีกสักปีนึงเขาจะพร้อมแล้วก็บวชเรียนจะเหมาะสมไหมนะคะ
บวชไม่ใช่โซลูชันหรอกเวลาบวชนะต้องไปปรับตัวต้องอะไรมากนะเสียเวลาภาวนาในเพศคฤหัสถ์เนี่ยทำได้ไม่จำเป็นนะเวลาบวชนะต้องปรับตัวเยอะเลยเสียเวลาหลายเดือนเลยกว่าจะปรับตัวได้ถ้าเวลาเราน้อยนะอยู่ในคฤหัสถ์อย่างนี้ภาวนาไปเลย
ก็คือให้เขาภาวนาอย่างที่เขาทำอยู่ใช่ไหมคะท่าน
เขาทำได้ดีอยู่แล้วไปบวชนะก็วันนี้ต้องรีบตะลีตะลานตื่นแล้วต้องพยายามเข้าส้วมไม่งั้นตอนไปบินทบาทนะจะทำไงอ่ะใช่ไหมถ้ายุ่งตั้งแต่ตื่นเลยนะแล้วมันจะกว่าจะปรับตัวได้เนี่ยนานแล้วทำไงผ้าไม่มีกระดุมสักหน่อยนะอยู่ได้ยังไงอ่ะเดินไปมันไม่สามารถขี่กับเรานะนั่นบวชใหม่ๆลำบากนะกว่าจะปรับตัวได้เสียเวลาภาวนาอย่างนี้ดีกว่า
So I was asking Luangpo about the you would like to practice monkhood, and he said that in this condition, as we are a normal like a layman, it's already suitable for you. Because if you want to enter and practice monkhood, then you would have to waste a lot of time, and month to do many things that in terms of being monk. So the way that you are practicing is the right way already.
ขอบคุณนะครับ
ถ้าพูดไทยชัดกว่าบางคนเองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ขอบคุณไม่เป็นนะจริงพูดเลยเราทำแบบมันไม่ได้มันทำลิ้นแบบแบ
บเขาการส่งกันบ้านนะคะ
ไม่ได้แสบหรอ
ไม่ได้ส่งมาประมาณ5ปีแล้วค่ะท่านแล้วก็ข้อวัดยังไม่ทำได้มากก็ตัวเองจะมีความโกรธเยอะเมื่อกี้นี้ได้ทันหลวงพ่อสอนว่าดูตัวโกรธก็จะใช้ตัวโกรธที่เป็นประโยชน์ตอนนี้จะเรียนสอบถามว่าปกติจะพยายามดูกายนะคะเวลากายเคลื่อนไหวแต่ใจมันคอยจะโผล่ขึ้นมาว่าไหลไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำถูกด้วยหรือเปล่านะคะ
คือโดยนิสัยนะตัวที่ดูง่ายอ่ะคือตัวโกรธมันเด่นเมื่อเวลาใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันแล้วก็เห็นเลยมันหงุดหงิดได้เองเดี๋ยวมันก็หายของมันเองจะรู้ความรู้สึกไปดูกายเนี่ยจะเพ่งนะเดี๋ยวจะไปติดเพ่งซะแค่รู้ความรู้สึกไป
กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้จิตมีโมหะเยอะมากเลย
เห็นด้วย
ค่ะก็ไม่มีอะไรนอกจากว่ามาไกลก็อยากให้หลวงพ่อชี้ทางต่อให้เร็วๆหน่อยใช่ไหม
ไม่มี
ก็เห็นอยู่8ปีก็ได้ผลว่ากิเลสเห็นกิเลสมันน้อยลงนะคะแต่ก็ยังเห็นว่ามันมีอยู่อีกเยอะมากมาย
เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะล้างกิเลสแต่เราฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้นี่ถ้าเราตั้งเป้าฝึกให้มันไม่มีกิเลสกิเลสมันมีเหตุมันก็เกิดอย่างถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจจิตมีพยาบาทวิตกตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจโทสะก็ต้องเกิดเพราะเหตุของมันมีนี่อนุสัยก็ยังมีจะไม่ให้เกิดไม่ได้งั้นภาวนาเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยแต่ภาวนาเนี่ยกิเลสเกิดแล้วรู้สติให้มากไว้แต่ถ้าตั้งเป้าผิดนะมันเหนื่อย
ว่าไม่ผิดเราอาจจะพูดผิดก็ที่รู้กิเลสอยู่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ผิดใช่ไหมคะยังถูกทางอยู
่รู้สึกไหมใจมันคับข้อง
ใช่ค่ะ
ไม่ถูกหรอก
ไม่เห็นใจที่คับข้อง
ใช
่สมาธิน้อยไปไหมคะ
ใจมันอยากรู้สึกไหมใต้ลงไปนะมีความอยาก
น่าจะมีค่ะ
มีไม่น่าจะเนี่ยรู้อย่างนี้นะรู้เข้าไปกระทบเปลือกตัวเองเข้าไปรู้ซื่อๆใจกล้าๆนะ
ค
่
ะ
เรียนรู้ความบกพร่องเรียนรู้กิเลสของเราเนี่ยรู้ทันมันเข้าไป
ยังมีอยากลึกๆใช่ไหมคะ
ใช่
เหมือนแกล้งว่าจะไม่รู้ว่าจะรู้แล้วเน
ี่
ย
ไม่อยากหรอกฉันไม่อยากแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เมื่อไหร่จะได
้สาธุให้เห็นตัวนี้นะจ๊ะคะ
เออนะรู้ทันแล้วการภาวนาจะสบายนะ
ค่ะ
งั้นจะเครียดไปของแม่ชีนั้นมันดิ้นรนเยอะไปภาวนาสบายสบายภาวนาโง่ๆได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเราดีแล้วที่ได้ภาวนาถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะจะไปได้เร็วดีแล้วเราที่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะดีต่อเมื่อได้ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอา
เจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีอาชีพอื่น
เห็นไหมเห็นใจไหม
เห็น
นั่นแหละมันโลภอย่างนั้นนะ
คล้ายๆว่ามันบวชได้ไม่มีหน้าที่อื่นมันก็ต้องภาวนาค่ะพ่อมันก็บีบคั้น
เนี่ยหลวงพ่อถึงบอกฝรั่งไว้อย่าเพิ่งบวชเลยถ้าบวชแล้วมันจะรวยแบบนี้นะมีเวลา2ปีหมดเลย
แต่ไม่ชีต้องบวชอยู่นะคะ
บวชไปบวชแล้วจะสึกทำไมล่ะ
เพราะว่ามันชื่นใจในการเป็นนักบวชที่เพียรภาวนาค่ะหลวงพ่อ
ดี
มันชื่นใจที่ได้บวชน่ะ
นั่นแหละพอใจ
แล้วแต่หลวงพ่อมากบอกหลายคนว่าอย่าบวชบางทีก็เริ่มลังเลใช่ไ
หมไอ้นี่บวชไปแล้วงานก็ลาออกไปแล้วบวชแล้วต้องใช้ชีวิตนะให้มันสบายหมายถึงไม่ใช่สุขสบายอย่างโลกหรอกสบายในการภาวนาของเรา
เจ จ้าค่ะ
เอาเวลาเนี่ยมาภาวนาได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องอื่น
เจ้าค่ะ
ยังทำกิจกรรมเยอะอยู่หรือเปล่า
ไม่เลยหนึ่งพ่อสบายมากเลยอยู่วัดนะภาวนาอย่างเดียว
ดีดีผู้หญิงนะไปบวชนั้นลำบากงานเยอะบางวัดนะเขาใช้แม่ชีในไหนไปทำไร่อยู่บ้านทำนามาบวชทำไร่บวชหาสวรรค์วิมานเลย
ที่ไม่เป็นค่ะที่วัดสบายมีแม่ชีตามไปบวชเยอะอยู่เจ้าค่ะ
เหรอ
ค่ะ
เราไม่ได้เอาสบายหรอกนะ
ค่ะ
บวชเราภาวนาให้สบาย
เจ
้
าค่ะ
มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับดูรูปนามดูขันธ์ห้าทำงานไม่ดูคนอื่น
เจ้าค่ะเลิกภาวนาไปสักพักดีไหมคะหลวงพ่อเลิกภาวนาไปสักพัก
ไม่ได้ไม่ได้ขอแม่ชีต้องภาวนาไม่เลิกเลิกเมื่อไหร่ฟุ้งแหลกเลย
เจ้าค่ะ
เพราะโดยพื้นเนี่ยฟุ้งเก่งอยู่แล้วให้คนอื่นบ้าง
สาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีนึงคือจิตมันถูกคล้องงานด้วยความกลัวเนี่ยเป็นปีแล้วเพราะมันเสียดายอะ
เสียดายอะไร
มันเสียดายไอ้ความสำคัญของตัวเองที่อุตส่าห์แบบเหมือนกับว่าสร้างเปลือกขึ้นมาเยอะแล้วพอมันไปเห็นของจริงว่ามันไม่ได้เรื่อง
ม
ันทั้งอ่อนแอทั้งหลอยถ้อยแล้วมันก็เลยเศร้าแล้วก็รับความจริงไม่ได้ทีนี้มันก็เลยพยายามตะเกียกตะกายใหม่ที่จะหากรรมฐานเพื่อให้อยู่อย่างสงบ
วิธีการก็คือดูตรงๆเข้าไปที่ความรู้สึกเศร้า
ค่ะ
ดูเข้าไปตรงๆมันเศร้าอยู่ไม่งั้นความเศร้าจะครอบจิตถ้าดูเข้าไปตรงๆมันจะครอบไม่ได้
แล้วไอ้ตัวที่มันบีบคั้นจี้ๆตรงนี้แล้วก็คลายบีบตรงนี้มันเจ็บมากเลยมันคืออะไรคะ
เป็นเวทนา
เราไม่ต้องไปค้นหาว่า
ไม่ต้องค้นหาว่าเธอมาจากไหนไม่จำเป็น
ก็ใช่ส่วนมากจิตจะชอบค
้
นหาคำตอบ
ให้เห็นนะเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา
แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมคะ
มันดับไหมล่ะ
มันดับค่ะ
แล้วจะมาถามทำไม
แต่มันกลัวมันปรุงแต่งต่ออ
ย่าไปปรุงต่อให้รู้ลงปัจจุบันแล้วก็จบลงตรงนั้นแหละ
สรุปแล้วหนูไม่ต้องมีกรรมฐานนอกจากดูจิตไปตรงๆรู้อย่างซื่อๆใช่ไหมคะ
รู้ซื่อๆไป
ไม่ต้องไปเสแสร้งดัดแปลงควบคุมบังคับกดข่มหรือ เพราะว่าทำมาหมดแล้ว
ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไร
ใช่ก็ไม่ได้ผลเลยเจ๊งทุกท่าน
ั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นสอนมาตั้งนานแล
้
ว
มันโง่อะค่ะโง่แล้วก็ดื้อ
จริงจริงดื้อเนี่ยที่หนึ่งนะ
ใช่ใช่อ
ยู่ในกลุ่มอันดับท็อป10เลยนะ
ใช่ใช
่แต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะทำให้เราหายดื้อ
ดูเข้าไปทุกข์มากค่ะมากสาหัสมาก
พอเห็นทุกข์เข้าแล้วสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริง
ค
่
ะ
งั้นตอนนี้งานเร่งด่วนตอนนี้นะรู้ทันความทุกข์อ่ะความเศร้าอ่ะความไม่พอใจดูเข้าไปตรงๆอย่าให้ครอบจิต
ค
่
ะ
ต่อไป
ค่ะขอบพระคุณ
แต่ว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งไม่ใช่เหลวไหลนะจิตมันมีพัฒนาการ
ขอบพระคุณค่ะ
ธาตุขันธ์มันแยกจนชำนาญ
หนูก็เลยยังกลัวบ้างยังมีอยู่อะค่ะ
กลัวก็ดู
ค่ะ
กลัวไม่ใช่คล่ำครวญ
โอเคค่ะ
อ
่
ะ
ค
่
ะ
นมัสการหลวงพ่อครับ
นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะ
ผมส่วนมากดูแค่เวลาเดินก็ดูเท้ามันเดินฮะถีบจักรยานออกกำลังก็ดูมันถีบไปแค่นี
้
อารมณ์อะไรไม่ค่อยได้ดูไม่ทราบพอจะมีแววบ้างไหมครับ
ร่างกายนั่นแหละตัวอารมณ์เราใช้กายเป็นอารมณ
์ครับ
ในรูปเป็นอารมณ
์ครับ
เห็นรูปมันทำงาน
ครับ
ใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูสังเกตไหมขันมันแยกได
้ครับ
ขันมันแยกแล้วล่ะการภาวนาไม่ยากละ
ครับ
มันอยู่ที่ว่าจะดูได้มากแค่ไหนดูจนมันพอ
ครับ
คำว่าพอก็คือใจยอมรับความจริงว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่ตัวที่ขี่จักรยานอยู่ไม่ใช่เราหรอก
ครับ
นะไอ้จิตที่ไปดูก็เป็นแค่ธรรมชาติอันนึง
ครับ
นะเป็นสภาวะธรรมอันนึง
ครับ
ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราอีก
ครับ
ดูถ้าจะดูกายก็ให้เห็นกายกับจิตที่รู้กายไม่ใช่เรา
ดูนี้ขอบคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านในรอบครึ่งปีอะค่ะก็ที่ผ่านมาหลวงพ่อเคยแนะนำให้ไปแยกธาตุแยกขันธ์เลยก็ไปกลับไปดูแล้วสิ่งที่หนูติดรู้สึกติดอยู่รู้สึกเหมือนกับตัวสังขารขันธ์นะคะที่มันคิดกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไปเหมือนกับความคิดเกิดแล้วจิตอกุศลเกิดตามอะไรเงี้ยค่ะ
ความคิดเนี่ยไม่ใช่สภาวะธรรมนะไม่เป็นไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมความคิดอ่ะ ไม่คิดอะไรก็ช่างมันแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกให้เรารู้ถึงความรู้สึกงั้นปล่อยให้ใจคิดแต่ว่าพอคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนี่รู้เราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะ
แต่บางทีเหมือนกับบางครั้งขณะไหว้พระก็ตามหรือว่าแปะทองที่พระก็จะเห็นจิตที่แบบหรือความคิดหนูไม่แน่ใจว่าจิตหรือความคิดที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจ
เราอย่างนั้นเรารู้ว่าอกุศลเกิดขึ้นนะแล้วก็รู
้
ยังดีไปแปะทองพระบางคนมันลอกทองพระนะ
ก็เลยแบบเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับผิดในใจ
ไม่ผิดถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลใช้ได้เป็นบุญใหญ่นะต่อไป
นมัสการเจ้าค่ะตอนนี้สถานะของหนูยังเป็นคฤหัสถ์อยู่หนูขอกราบถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเจ้าค่ะถ้าเกิดอุปจารสมาธิเนี่ยอันนี้ถามมาจากการปฏิบัติแล้วก็รู้สึกนะเจ้าค่ะอุปจารสมาธิไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมเพราะว่าระหว่างช่วงตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันจะมีการถึงแม้ว่าเวทนาจะเกิดมันก็ยังคิดควบคู่พิจารณาไปแต่ว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ายังมีความเจ็บแทรกอยู่เยอะอยู่มากแล้วเมื่อหนูพยายามทำต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆจนเวทนายังอยู่ความเจ็บปวดยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันแยกออกมาทำให้หนูไม่ดิ้นรนหนูขอถามตรงนี้ว่าตรงนี้นี่มันคืออัปปนาหรือเป็นอะไรคะ
ไม่เป็นอัปปนานะอย่างมากก็เป็นอุปจาระตรงนั้นนะจิตมันเด่นดวงขึ้นมานะ
ค่ะ
มันยังไม่ได้มีองค์ของฌานขึ้นมา
ค่ะ
มันมีวิตกวิจารไม่มีปีติสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้เริ่มมีเอกตาต้นๆนะ
แล้วคราวนี้หนูอยากจะถามว่าถ้าการดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้แต่คราวนี้หนูรู้สึกว่าถ้าเข้ารู้ก็ต้องตามสติไปให้ถึงจนสุดสายของการรู้แล้วก็
ไม่ต้องไล่ตามลมไปนะแต่ว่าหัดใหม่ๆบางทีก็ไหลตามลม
ใช่ค่ะ
แต่เวลาตามลมอย่าให้จิตไหลไปที่ลมก็แค่เห็นว่ามันหายใจยาวไปถึงไหนก็รู้นะรู้ตัว
ค่ะ
ทำให้ดูสิบรรยายมันพูดยากไปโทสะแทรกก็ต้องรู้นะ
ทำไม่ได้มันตื่นเต้น
ใช่มันโมหะเข้านะ
แต่คราวนี้ว่าหนูจะถามเป็นแค่ทฤษฎีก่อนว่าแต่ตอนปฏิบัติมันเป็นอีกเรื่องนึงอะค่ะทฤษฎีก็คือว่าการเข้ารู้แล้วก็ต้องมีสติไปให้จนถึงสุดสายของการเข้าแล้วก็มีสติของการออก
คำว่าเข้าหมายถึงอะไร
หายใจเข้า
อ๋อ
หายใจเข้าตามมันไปไม่ว่าจะสั้นหรือยาว
คือจริงๆไม่ได้ตาม
น
ะหายใจจะเข้าหายใจจะออกเนี่ยเราไม่ขาดสติเลยเราไม่ส่งจิตตามลมไปนะ
ค่ะแต่ว่าทำใหม่ๆมันยากพอส่งจิตตามไปหนูรู้สึกเหนื่อยแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องส่งจิตนั่นคือว่าให้แค่เป็นผู้รู้เฉยๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้หนูกำลังฝึกให้เป็นผู้รู้อยู่เฉยๆอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดมาเมื่อวันซืน
วิธีฝึกง่ายๆนะอย่างพูดอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันพูดใจเป็นคนดูเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูกวาดวัดเห็นร่างกายมันกวาดใจเป็นคนดูแล้วก็หายใจก็เห็นร่างกายหายใจเป็นคนดูฝึกอย่างนั้น
แต่คราวนี้อยู่ดีๆเมื่อวันซืนจิตมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วคราวนี้หนูก็เลยอยากจะถามทฤษฎีตรงนี้เพื่อวันหนึ่งถ้าจิตมันลงตัวแล้วมันต่อยอดของมันเองได้ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าหายใจเข้าเรารู้แล้วรู้ไปถึงจุดสูงถึงปลายของการเข้าเสร็จแล้วก็รู้มีสติระลึกรู้หนูควรจะต้องใช้คำว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกแล้วมีสติระลึกรู้ตามไม่ใช่ตามลมแต่ว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกจนสุดสายซึ่งตรงนั้นแล้วถ้ามีสติจับดีๆมันจะเห็นช่องว่างของการออกหยุดแล้วเข้าใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะหนูยังทำไม่ได้แต่
จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายนะนะ
ค่ะ
สมาธิเนี่ยทำเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นจุดสำคัญอยู่ที่จิต แล้วเรามีสติรักษาจิตอยู่อันนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เวลาที่จิตสงบรวมลงมาเนี่ยนะลมจะค่อยๆตื้นๆตื้นๆจนกระทั่งลมมันหยุดนะแต่จิตนั้นมันทรงตัวเด่นดวงอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันไม่ใช่ว่าไปยุ่งอะไรกับลมหรอกมันทิ้งลมไป
ค่ะพอถึงตรงนั้นแล้วจิตมันเปลี่ยนฐานจากที่ปลายจมูกพอหนูรู้สึกเริ่มสงบแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับการที่มันตามรู้นะเจ้าค่ะ
ไม่ต้อง
แต่ว่ามันเปลี่ยนที่
ใช่แล้วก็รู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยนะ
มันเปลี่ยนที่จากปลายจมูกพอเริ่มสบายแล้วหนูเห็นแค่ร่างกายมันตรงหน้าอกกระเพื่อมเฉยๆแล้วคราวนี้หนูเกิดความเบาสบายขึ้นมาแล้วคราวนี้หนูมีคำถามตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งจนถึงละเอียดแล้วเหมือนกับจะไม่หายใจพอสิ้นลมตรงนั้นแล้วจริงๆมันไม่ได้สิ้นจะให้หนูดูอะไรต่อหนูจับตัวที่ผู้รู้รู้ว่าไม่หายใจไหมคะ
คือถ้าคิดจะดูอะไรต่อเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านทันทีเลยถ้าเรารักษาสติไว้พอจิตรวมลงเนี่ยมันตัดการรับรู้ร่างกายที่หายใจออกมันจะเหลือแต่ความรู้ตัวทรงตัวเด่นดวงอยู่ถามว่ารู้อะไรไม่ได้รู้อะไรรู้ตัวอยู
่ค่ะแต่คราวนี้ทั้งชีวิตของหนูมันวนเวียนตรงนี้พอมันขึ้นมาถึงได้ตรงที่ละเอียดแล้วเหมือนไม่หายใจหนูก็ไปวกกลับไปควานลมมาเพื่อที่จะ
ไม่ถูกนะ
พอไม่ถูกตรงนี้หนูถึงถามว่า
ถ้าอย่าไปดิ้นต่อเสื่อสงบอยู่ตรงนั้นแหละอย่าให้ขาดสติ
ใช่ดูที่ตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าไม่หายใจไหมคะ
อย่าไปจงใจดูสิถ้ายังจงใจอยู่เดี๋ยวจิตก็ฟุ้งอีกม
ัน
จะไม่จงใจนะหลวงพ่อพุธเคยสอนนะว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดงั้นถ้าบอกว่าตรงถึงตรงนี้แล้วทำอย่างนี้ต่อจงใจจิตจะไม่เข้าอัปปนาจริงหรอก
เจ้าค่ะถ้างั้นหนูจะถามต่ออีกสเต็ปนึงว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วที่ดูเหมือนว่าจะไม่หายใจจะมีอีกขั้นหนึ่งไหมคะที่ว่านั่งไปแล้วสงบไปเรื่อยๆกับดูเหมือนว่าไม่หายใจมีการอัดลึกให้ไม่หายใจเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง
อะไรนะ
มันเหมือนมีการอัดลึกให้ไม่หายใจไปอีกขั้นหนึ่งให้ลมหายใจละเอียดขึ้น
อย่าไปโจงใจนะถ้ามันเป็นเองไม่เป็นไร
มันเป็นเองค่ะ
มันเป็นเองไม่เป็นไรอย่าให้ขาดสติแล้วจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าให้ขาดสติไปถ้ามีสติอยู่ตลอดสายแล้วก็รักษาจิตอยู่ได้ถ้าขาดสติก็หลอนเอาเลย
ค่ะแล้วคำถามที่สองขออนุญาตถามเรื่องถึงธาตุนะคะถึงธาตุนิดนึงเจ้าค่ะว่าถ้าตอนนั่งแล้วเวทนามันเกิดตอนนี้หนูไม่ได้ใช้พวกสมาธิดูแต่ว่าหนูใช้แรงสู้เข้าไปเลยก็คือดูตามรู้ถึงเรื่องความเจ็บปวดนะเจ้าค่ะแล้วมันนั่งมาพอสมควรแล้วพอหนูเห็นร่างกายหนูขยับแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมาพอสมควรหลายปีแล้วหนูจะขยับนิดนึงหนูเจ็บมากแล้วคราวนี้ชื่อหนูก็ผุดขึ้นมาในใจแล้วมันทำให้หนูเหนื่อยล้าไปหมดว่าหนูเริ่มมีตัวตนแล้วมันทำให้หนูเหนื่อยไปหมดจนพักหลังคะ
มีชื่อผุดขึ้นมาไม่ได้แปลว่ามีตัวตนนะ
แต่ว่าในความรู้สึกของหนูเหมือนกับว่าความเป็นหนูมันดิ้นรนพยายามที่จะให้หายเจ็บ
อย่าไปดิ้นรนสิ
ครับ
ให้ดูตรงนี้จิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทัน
มันยินร้ายแล้วหนูก็รู้ทันว่าหนูมีความอยากที่จะออกจากเวทนาแต่หนูไม่ออก
หมายถึงว่าจิตไม่ยอมออก
เพราะว่าหนูพยายามที่จะนั่งให้ทนกับเวทนาเพราะว่าปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเริ่มที่จะนั่งสู้ได้กับเวทนาบ้างหนูก็พยายามที่จะนั่ง
โอ้ทำไมต้องไปสู้กับมันล่ะ
หนู
จะเอาชนะมัน
ไม่คะไม่หนูรู้สึกเหมือนกับว่าหนูเริ่มเหนื่อยหน่ายเพราะว่าหนูนั่งทีไรหนูก็พอเจ็บหนูก็พอจะกระดูกแตกอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดแล้วหนูก็จะออกจนตอนหลังหนูเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคำสอนของพระท่านหนึ่งที่บอกว่าสู้ไม่ถอยมันเริ่มมาเข้ามาฝังอยู่ในใจหนูไม่ใช่ว่าหนูจำแต่หนูแค่ว่าซาบซึ้งกับตรงนั้นเพราะหนูเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตบางอย่าง
คืออย่างนี้ถ้าเราใช้เวทนานุปัสสนานะต
้
องไม่ถอยดูเข้าไปเลยนะให้ระเบิดไปเลยแต่ถ้า สมาธิไม่พอเนี่ยมันทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวจริงๆสติจะแตกเนี่ยนะถอยซะดีกว่า
เพราะว่าหนูถอยมาตลอดจนปีนี้หนูก็เลยไม่ถอยแล้วพอมาสุดท้าย
ว่าจิตไม่ปกติ
ค่ะ
รู้สึกไหมว่าจิตมันไม่ค่อยปกติ
หนูถึงมาวันนี้
จิตมันมีโมหะครอบไปเรื่อยๆ
เจ้าค่ะถ้างั้นหนูถามคำถามสุดท้ายว่า
หายใจไว้ก่อนหายใจแล้วรู้สึกตัวด้วยใจที่ผ่อนคลายมีจิตใจผ่อนคลายหน่อยจิตให้ทรงอยู่ขนาดนี้นะเนี่ยแล้วรักษาไว้ตัวนี้ก่อน
ขออนุญาตสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของธาตุขันธ์ที่พอครั้งสุดท้ายที่นั่งหนูเริ่มมองเห็นความร้อนของขาแล้วก็เห็นความเจ็บปวดของกล้ามเนื
้
อแล้วอยู่ดีๆหนูก็ตัดใจคือหนูเห็นเวทนามันเกิดขึ้นหนูก็นั่งเฉยๆแล้วมองเพ่งลงไปที่ขาด้วยความรู้สึกแล้วหนูก็เห็นเวทนาไปกอดรัดกับก้อนเนื้อตัวที่มันเจ็บหนูก็นั่งมองอยู่เฉยๆเสร็จแล้วหนูก็เห็นขาหนูร้อนไปทั้งขาหนูก็เห็นเวทนาเข้าไปมั่วกับขาหนูจนหนูถอยออกมาเพราะความเหนื่อยที่มันเข้าไปรัดกันขนาดนั้นแล้วหนูก็เริ่มถอยออกมาจนหนูเห็นร่างกายส่วนข้างล่างของหนูที่มันหนักๆเนี่ยพี่มีเวทนาเข้าไปพันด้วยหนูเริ่มมีความรู้สึกปลงว่าธาตุหนูมาเหมือนกับธาตุมันมาประกอบกันเข้ามาแล้วก่อให้เกิดความเป็นหนูขึ้นมาพอหนูเห็นอย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้หนูรู้สึกว่าหนูเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มที่จะยอมรับตามลำดับว่าธาตุมันทำให้เกิดความเป็นหนูขึ้นมาเพียงแค่ว่าแค่เรียนรู้เท่านั้นณตอนนี้ค่ะหนูก็เลยอยากจะถาม
ตอนนี้นะรักษาจิตไว้ก่อน
ค่ะ
อย่าไปฟุ้งซ่านในธรรมะนะรู้สึกตัวลงปัจจุบันไปไม่ต้องค้นคว้าเยอะนักหรอก
คือ
ถ้าจะดูเวทนาเนี่ยดูในแง่ที่ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้นั่งอย่างมันร้อนขึ้นมามันต้องทุกข์อ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กระตุกกระดิกนะมันก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นมีสมาธิพอมันก็จะแยกออกไปนะใจเนี่ยสงบสุขร่างกายกับเวทนาเนี่ยรัดกันอยู่นะแต่ใจสงบสุขใจไม่กระเทือนเพราะเวทนาก็ฝึกเพื่อให้ใจเนี่ยมันไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายจากเวทนานะ
ไม่คะพอหนูเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าสภาวะเชิงเดี่ยวถ้าในเรื่องของธาตุตรงนี้มันตกลงจบลงที่ตรงไหนเหรอเจ้าคะ
ดูตรงที่มันไม่ใช่ตัวเรานะดูเราไปเรื่อยๆพิจารณาลงไปช่วยหน่อยหนึ่งก็ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความร้อนนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวสำคัญที่สุดที่ขณะนี้ต้องทำนะสติจะต้องดีวันนี้
เจ้าค่ะ
สติอ่อนไปแล้วล่ะใจมันจะสติมันอ่อนไป
แต่กลับมาถึงตรงนี้ที่หนูกราบเรียนเมื่อกี้ว่าหนูเห็นธาตุนะใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ความเจ็บปวดแต่ทำไมตอนหลังความเจ็บปวดนั้นหนูก็ยังเห็นว่ามันยังทรงอยู่แล้วหนูก็แยกออกมาเด่นชัดแล้วหนูก็มีความสุข
ไหมว่าจิตขนาดนี้ติดอารมณ
์ตอนนี้หนูต้องกลับไปทำยังไงอีกเจ้าคะ
ทำสติไว้ให้ดีนะจิตถูกอารมณ์ครอบงำแต่ยังไม่เห็นตัวนี้อันตรายนะ
ใช่ค่ะ
งั้นต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวลืมกรรมฐานไปก่อนรู้สึกเอาไว
้ค่ะ
ให้คนอื่นบ้างนะมันอันตรายเหมือนกันนะภาวนาไปเรียนกันแปลก
ๆครับหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าให้ภาวนาพุทโธเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตยังฟุ้งมากอยู่ขณะนี้ก็ยังมีฟุ้งมากอยู
่ใช้ได้แล
้วแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นมากก็คือตัวที่ถูกบีบคั้นแล้วก็เห็นถึงความบังคับไม่ได้แต่มีใจยอมรับมากขึ้นกว่าเก่า
สังเกตไหมว่าใจเรามีพลัง
ก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ยังคิดว่าการภาวนาของเราเนี่ยมันหย่อนไปหรือเปล่า
แป๊บหนึ่งนะแม่ชีใจมันไหลไปแล้วเพิ่มสติไว้อย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกตัวใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้สมาธิไม่พอละเมื่อใจเคลื่อนไปให้รู้ทันนะนี่อันตรายนะของคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่
ะ
ภาวนาใช้ได
้ขอการน้ำยำและการบ้านต่อค่ะหลวงพ่อขอการบ้านด้วยค่ะ
การบ้านทำอย่างนี้แหละทำถูกแล้วเนี่ย
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อ
ดูขันทำงานไปนะ
เจ้าค่ะ
ดูออกแล้วล่ะ
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
กราบหลวงพ่อค่ะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็คือทำในรูปแบบถือศีลห้านะคะการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือว่าเรานั่งมองว่าเราหายใจอยู่นั่งดูลมหายใจทีนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูตรงนี้แล้วให้คิดต่อเรื่องผมขนเล็บฟันหนังอันนี้คิดไม่เป็นแต่ว่าทุกวันนี้ใช้กรณีดูว่าจิตไหลไปแล้วรู้ใช้ได้ใช่ไหม
ใช้ได
้ค่ะ
แต่คอยรู้ทันนะถ้าใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน
ฟุ้งมากค่ะหลวงพ่อ
รู้ทันตัวนี้ไป
ค่ะ
แล้วพอเรารู้แล้วใจมันค่อยสงบเข้ามา
หลวงพ่อคะแล้วถามว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะได้โสดาไหมคะ
ถ้าอย่างนี้ไม่บอกหรอก
ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะแต่แบบว่าคือมาอย่างนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะ
อ้าวแนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแหละ
กราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็ที่อีกคำถามเนี่ยค่ะที่ปฏิบัติมาไม่ค่อยเจอทุกข์เลยค่ะหลวงพ่อแบบมันก็ยิ้มชิวๆไปอย่างเงี้ยมันผิดหรือเปล่าคะ
จิตตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหม
ตอนนี้ใช่ค่ะ
ถ้าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยจะไม่เห็นทุกข์
ค่ะ
ถ้าจิตอยู่กับฐานจิตอยู่กับกายอยู่กับใจเงี้ยมันจะเห็นกายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์นะ
แสดงว่าไม่เข้าฐานเลยค่ะ
เออใช่
ขอบพระคุณค่ะ
ฉลาด
กล่าวขอบพระคุณค่ะ
แม่ชีรู้สึกตัว
กราบนมัสการครับหลวงพ่อให้ผมดูโทสะผมก็ดูมาตลอดนะครับก็เห็นนะครับบางทีก็มากบางทีก็น้
อ
ยแล้วตอนนี้มันก็เห็นร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดมากกับเจ็บปวดน้อย
ถูก
นะครับตอนนี้ผมมาถูกแล้วใช่ไหมครับ
ถูก
แล้วทำไงต่อครับ
ก็ทำอย่างนี้แหละ
จะอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
สังเกตไหมขันมันก็แยกไปหมดแล้ว
ครับผม
ขันมันแยกได้นะมันจะเป็นสักแต่ว่าขันทำงาน
ครับ
มันไม่ใช่เราหรอก
ครับ
ดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมแต่ใจยังไม่ยอมหรอกใจยังอยากอยู
่มันยังอยากอยู่ครับเพราะว่ามันอยากเลยต้องทำต่อ
เออทำไปเถอะ
ขอบพระคุณครับ
ดีกว่าไปทำอย่างอื่น
ครับ
กราบนมัสการค่ะหนูไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยค่ะ
เหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่เคยเจอหนู
คือหนูก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะได้ส่งกันบ้าน
หลวงพ่อไม่คิดว่าหนูจะมาส่ง
คือหนูปฏิบัติมาตลอดค่ะก็อย่างที่หลวงพ่อเทศได้ฟังคือทุกอย่าง
หนูสังเกตไหมว่าเดี๋ยวกิเลสก็มาเดี๋ยวกิเลสก็ไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวสุขก็มาเดี๋ยวสุขก็ไปทุกมาทุกไปนะ
ดูอยู่อย่างนั้นตลอด
หนูดูอย่างนี้แหละดูไปสบายไม่ได้ดูเพื่อเอาอะไรนะ
ค่ะก็เวลาหนูเจอเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยสามีก็จะบอกว่าก็แค่รู้นะ
ใช่ใช
่ก็แค่ดูไปค่ะก็ฝึกด้วยกันค่ะแล้วทุกวันนี้เวลามีปัญหาหรืออะไรคือหนูจะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็บางคนที่เขาส่งการบ้านเงี้ยมันบังเอิญว่าตรงกับที่เราเจอหนูก็จะแบบอ๋อเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งอะไรรู้จะอยากถามหลวงพ่อแค่ว่าที่หนูปฏิบัติมานี้ถูกทางแล้ว
ถูกแล้วล่ะใช้ได้ต้องไปทำอีกนะ
ก็คือแค่รู้ไอ้อย่างนี้
กิเลสตัวไหนเกิดบ่อย
โทสะค
่
ะ
ใช่ถูกต้อง
เยอะมาก
นะเกิดแล้วรู้สามีก็ลำบากนะตรงนั้นนะ
ใช่ค่ะก็ขอโทษกันทุกครั้งกราบขอโทษกันทุกครั้งค่ะแต่ว่า
น่ารักจัง
เขาก็เข้าใจกันค่ะว่ามันเป็นธรรมดา
ดูไปนะโทสะเกิดก็รู้โทสะหายไปก็รู้น
ะ
แต่ถ้าโทสะมันเกิดบ่อยๆเราก็เจริญเมตตาบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไป
ต้องทำสมาธิหรืออะไรเพิ่มไหมคะ
ไม่ต้องหรอกทำไม่ลงหรอกใช้บริกรรมหรอกแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองใช้เจริญเมตตาไปละดี
เมตตาไว
้เจริญเมตตานะทำใจเป็นมิตรนั่นแหละใจอ่อนโยนไม่ดุร้ายมองคนอื่นด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมองสามีก็ให้ความรู้สึกเมตตา ยากเลยนะน้องอุ้ยเลย
สามีเนี่ยยากหนูโทสะหนูเยอะเยอะเฉพาะกับสามีกับคนอื่นไม่มีไม่ค่อยค่ะคือหนูเหมือนรู้ทันอยู่เสมอแต่พอกับสามีช่วงหลังมาเนี่ยค่ะหนูรู้เลยหนูรู้ตัวตลอดเลยว่าเอ้ยฉันมีโทสะแล้วฉันโกรธแล้วก็พอถึงเวลาเข้าห้องพระก็จะกราบขอโทษเขาทุกครั้ง
เวลาโทสะเกิดดูไปสิใจไม่มีความสุข
ค
่
ะ
ให้ดูไปที่ความรู้สึกของเราเลย
เห็นค่ะ
โทสะเกิดไม่มีความสุขดูอย่างเนี้ยจะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปนะนี่พอเรารู้ว่าโทสะเกิดแล้วไม่มีความสุขต่อไปใจมันก็ไม่อยากโกรธไม่งั้นโกรธทีไรก็ทุกข์ใจไม่อยากโกรธมันจะค่อยๆลดลงแม่ชีขาดสติ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งการบ้านครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะ
ไม่ต้องตื่นเต้นภาวนาใช้ได้
ก็หนูพยายามภาวนาอย่างจริงจังประมาณ 2-3 เดือนนะคะหลวงพ่อสภาวะที่รู้สึกว่าเห็นได้บ่อยก็คือรู้สึกว่าหลงคิดอย่างเงี้ยเห็นบ่อยค่ะหลวงพ่อแบบหลงบ้างอ้าวรู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปละแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่มักจะไม่ค่อยเห็นตอนที่มันเป็นหัวขบวนนะคะหลวงพ่อว่าหลงไปแล้วจะเห็นตอนรู้อย่างเงี้ย
เออถูกว่าตอนที่กำลังหลงสติจะไม่เกิดแต่ว่าพอหลงไปแล้วพอสติเกิดก็หายหลงสติกับลมไม่เกิดด้วยกัน
แต่ว่าถ้าดูกายดูลมหายใจนี่มักจะแบบเหมือนจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะหลวงพ่อส่วนใหญ่จะรู้ไอ้หลงคิดเนี่ยค่ะบ่อย
เอาแค่หลงคิดแค่นี้ก็พอละตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะตรงที่ไหลไปพอเรารู้ทันสมาธิก็เกิดแล้วถ้าไปไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆนะจะเห็นว่ามันไหลได้เอง
ใช่ค่ะหลวงพ่อ
ไหลเองรู้เองไหลเองด้วยมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองเนี่ยปัญญาเกิด
คือหนูมักจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคิดขึ้นเองอีกแล้วมัน
ใช่ๆ
ไม่ได้จงใจจะคิดแล้วก็พอมันดับมันก็รู้ขึ้นเองมันดับเองนะคะ
ใช่อย่าไปโกรธมัน
อย่างนี้คือเห็นอนัตตาหรือเปล่าคะหลวงพ่อ
ใช่เห็นอนัตตาพอนาเก่งนะใช้ได้
ค่ะแล้วหนูควรจะเปลี่ยนกรรมฐานไหมคะเหมือนตอนนี้
เปลี่ยนสิ
คือพยายามดูลมหายใจอยู่เงี้ยค่ะหนูควรจะดูแต่แค่ความคิดดูจิตนี่ก็พอ
หายใจได้ด้วยก็ดีนะไม่งั้นเวลาบางวันฟุ้งซ่านมากเนี่ยไม่มีที่พักเลย
ใช่อ
ย่ารู้ลมหายใจไว้แล้วดีแล้วรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิต
ก็ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกนะครับก็ปฏิบัติมาตั้งแต่52ครับแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อต้นปีที่แล้ว57แล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าผิดเนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก้าวช้าๆเหมือนลุกขึ้นครับ3วันดี4วันไข้3วันดี4วันไข้ในการปฏิบัตินะครับ
การภาวนานะต้องเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้น
ครับแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองครับครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็คือเห็นว่ามือเป็นอะไรไม่รู้ก็พยายามจะนึกครับว่ามันคืออะไรแต่ก็ตกใจอย่างที่ซีดีหลวงพ่อบอกที่หลวงพ่อแนะนำครับแต่ว่าก็สักพักนึงก็พยายามมองพยายามจะหาสัญญาว่ามันคืออะไรก็มองไปเรื่อยๆแต่มันก็ไปรวมครั้งที่สองเห็นเหมือนกันครับเห็นท่าเดิ
ม
มือข้างเดิมหลังจาก 4-5 วินาทีมันมีมันเข้าไปรวมปั๊บมันสัญญามันขึ้นมาว่านี่คือแขนเห็นอย่างนี้ถูกไหมครับ
สัญญาส่วนสัญญานะมีไม่มีไม่สำคัญหรอก
ครับ
ตัวสำคัญก็คือความรู้สึกที่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราหรอก
ครับใช่
ตัวสำคัญอยู่ตัวนี
้ครับผมแล้ว
ชื่อได้ไม่ชื่อแปลไม่ออก
ไม่มีความหมายเลยครับ
ไม่มีความหมาย
ใช่ครับผมแล้วในรูปแบบที่ทำอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันพลิกไปเป็นสมถะอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็คือบางครั้งดูกายนั่งหายใจอยู
่
แต่ว่ามันเป็นนิ่งสักพักมันถอนออกมาอย่างนี้เรื่องเรียกว่าเริ่มเดินปัญญาเรียงครับ
ถูกแล้ว
ครับผม
แล้วเวลาที่เราภาวนานะจิตจะรวมเพราะมาพักอย่าไปฝืนมัน
อ๋อครับ
ให้เขาพักไปพอเขาเคลื่อนออกมาแล้วก็ดูรูปนามเกิดดับต่อไป
ครับอย่างนี้แสดงว่าผมก็ทำแนวนี้ต่อไปถูกต้อง
ทำได้อยู
่ครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อ
มาหมดละเลิกเลย
ครับหลวงพ่อจะมีอะไรสรุปไหมครับคือให้ได
้สรุปนะอย่าให้ขาดสตินะรู้ตัวไว้รู้สึกไว้รู้สึกไว้นะแล้วพอสมควรเจรเวลานะ
พวกเราขอให้กราบหลวงพ่อขอกราบขอบคุณหลวงพ่อพร้อมกันนะครับในความกรุณาของหลวงพ่อกราบ